Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Гости в подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Днес ще бъдат специалисти по темата за пациентите с кожни заболявания. Това са доцент Джана Казанджиева, дерматолог в клиниката по кожни и венерически болести в Университетска болница Александровска. Здравейте, доцент Казанджиева.
Здравейте.
И Ива Димитрова, председател на Асоциацията на хората с псориазис и псориатрични осложнения. Здравейте, госпожо Димитрова.
Здравейте на вас и на слушателите.
И двете дами често са участвали и по Българското национално радио, и по програма Хоризонт, но и в съвместни кампании, именно за тези заболявания в помощ на пациентите, за тяхната по-голяма информираност. Това е нашата идея днес през лятото, да повдигнем тези въпроси. В този епизод ще си говорим за няколко кожни заболявания, атопичния дерматит, псориазиса и акнето в нетинейджърска възраст. Над 30 години жени все още не раждали, се оплакаха от такъв проблем и най-вероятно има нужда от малко разяснения. Преди това обаче доцент Казанджиева се върна от чужбина от форум, свързан с възпалителните заболявания. Ми се ще, доцент Казанджиева, да разкажете къде бяхте, какви са новините от този форум?
Бях на седмият конгрес на имуномедиираните възпалителни заболявания. Псориазис, атопичен дерматит, гнойния хидраденит, различни други кожни заболявания, като алопеция ариата, като витилиго. Това е един много специализиран конгрес, който събира основно експертите по тези заболявания. И на практика експертите разсъждават върху връзките между тези заболявания, върху новите и съвременни методи на терапия и, разбира се, върху бремето, което тези заболявания дават на пациентите, влошеното качество на живот. И там е вече Ива и пациентските организации, съвместната работа с пациентските организации, които присъстваха и на този форум. Разбира се, това е Френската. Този вид пациентски организации малко променят погледа, сменя се този патерналистичен подход на лекаря, в който той само нарежда на пациента какво да прави. Той се измества от доктрината за холистичния подход, за цялостния подход и за индивидуалния подход. Когато имаш срещу себе си пациента, ти да прецениш заболяването не само за това, че той има псориазис и атопичен дерматит, а да прецениш заболяването спрямо и другите заболявания, които той има пациента, спрямо неговите индивидуални особености и спрямо това, което той очаква от терапията, защото ясно е, че една голяма част от тези заболявания нямат окончателно излекуване, но примерно новите медикаменти, които масово навлязоха в псориазиса, който се очаква тай Божето година, защото почти в цяла Европа те са вече в касите и се поемат от осигурителните каси за атопичния дерматит. Всички тези нови молекули имат своята специфичност на прилагане. Те могат да бъдат под формата на системи, под формата на инжекции, под формата на хапчета. Механизма е различен. Това са различни видове лекарства и е много важно лекарят какво ще прецени, а той трябва да вземе решението заедно с пациента. Това е съвременната доктрина. А не, как да се каже, заповедната част на лекаря. Ти ще се лекуваш с това, а обсъждайки се с пациента, и мисля, че тук Ива ще се съгласи с мене, обсъждайки с пациента, той да намери правилното решение, свързано с начина му на живот, с качеството на живот, с възрастта му и, разбира се, с другите придружаващи заболявания. Това е така огромният акцент, на който беше наблегнато, защото част от тези нови лекарства могат да лекуват едновременно две от заболяванията или пък обратното, да влияят лошо на придружаващото заболяване на пациента. Всъщност, нашата цел трябва да бъде тази популярна американска поговорка: с един камък да улучиш две птички, в случая да улучиш двете заболявания, които има пациента. В момента е много толкова популярна и се смята, че това е пътя, в който трябва да върви медицина.
Доцент Казанджиева, вие изнесохте ли лекция на форума в чужбина?
Това беше голяма гордост за Българската дерматологична школа, защото това седмо поредно издание беше под патронажа на три балкански страни – Румъния, Сърбия и България. И фактически професор Цанков от България, професор Типлика от Румъния и професор Милушкевич от Сърбия направиха една огромна част от много високо квалифицираната научна програма. И ние бяхме 14 души лектори, което си го дължим на професор Цанков. Наистина много хубав български принос, много добре подготвени лекции, което беше оценено в целия свят.
Нека само включим тук госпожа Димитрова, преди да продължим конкретно с болестите. Този по-различен подход между лекар и пациент към неговото заболяване, в случая псориазис, атопичен дерматит, госпожо Димитрова, смятате ли, че у нас го има?
Смятам, че у нас го има и тук искам да кажа, че българският пациент в това отношение е длъжник на нашите дерматолози, защото нашите дерматолози много отдавна работят по този начин с нас, съобразявайки се, говоря от първо лицето, като аз също съм пациент с псориазис, това кога ми е удобно да се мажа, дали съм по-активна сутрин, дали съм по-активна вечер, кога имам това време да отделя на себе си и на кожата си. И за съжаление, много често срещано е по форумите да си даваме съвети един на друг какво ми е казала съседката, какво съм прочела в форум и какво съм чула от не знам си коя си знахарка, отколкото да отида при лекар. Съвсем наскоро имах дебат в един такъв сайт. Хора, помагайте, с псориазис съм от 3 месеца, нищо не ми минава. Какво сте ползвали? Крем от Невен, крем друг световно неизвестен. И аз написах, консултирайте се с дерматолог. Коментара беше, какви са тези глупости. Не е глупост да се консултираш с дерматолог, когато имаш дерматологично заболяване. Смятам, че хората трябва да знаят как работят българските дерматолози и ако случайно са попаднали на недобросъвестен лекар, просто да потърсят своя лекар. Много е важна тази колаборация пациент-лекар. Смятам, че у нас я има, смятам, че се работи добре, просто ние трябва да вярваме на своите лекари.
Самия факт, че тези коментари съществуват, говори, че все още не е на толкова високо ниво добрата информираност.
Информираността в България е основният проблем. Преди години с асоциацията бяхме направили една пътуваща кампания относно митовете за псориазис. От това, че е венерическо заболяване, от това, че само жените боледуват от него, защото са мръсници, от това, че като седим на брега на морето с лупа си горим плаките, така ще се излекуваме, ако пием водата, в която ковача си гаси инструментите, ако клечим върху зелка. Не мога да повярвам, че в това съвременно общество е възможно да мислим и говорим такива неща.
Тази тема с самолечението на кожни заболявания още ли е актуална? Не отшумя ли?
Това е сред и спецификата на кожните заболявания, които се виждат. На времето имах една схема за контактния дерматит, в която първо дава съвет съседката, след това дава съвет колегата в службата, след това се прехвърляме в ветеринарната аптека, след това отиваме в истинската аптека и най-накрая, когато всичко не помага и когато сме нанесли толкова много неща, че отиваме при дерматолога, той изобщо не знае как е започнал. Слава Богу, че има съвременните телефони и пациента казва, аз ще ви покажа, то не беше толкова зле, обаче аз сложих това. Един пациент, който ми донесе тубичка и ми каза много гордо, това нещо го слагах продължение на един месец. И аз казвам, добре, вижте, отдолу пише за мастит при коне.
Хита при атопичния дерматит, да събираме охлюви и да си ги налагаме.
Отиваме към атопичния дерматит. Преди година, доцент Казанджиева, с вас сме си говорили, че сме единствената страна, в която не се реимбурсира домашното лечение на атопичния дерматит.
Така е.
Как стои сега въпроса?
По същия начин.
Отново България извън Европа, отново благодарение на институциите, ние сме пускали една броя писма. И дружеството, и дерматолозите, и ние. Дори с актуализацията на бюджета, която сега влезе,
сега, да,
помолихме тези пациенти, които са 40 човека, да бъдат включени. Държавата няма пари за 40 човека.
Тоест става дума за 40 човека за медикаментозно лечение. Малко повече пояснение.
40 човека котищо най-вероятно. Сега ние не можем да кажем това са пациентите с средно тежък и тежък атопичен дерматит, при които, да кажем най-общо казано, мазането не помага. Кремовете не помагат. В целия свят има признати както от Американската асоциация за храните и лекарствата, така и от Европейската, това са FDA и EMA, които са одобрили няколко лекарства за атопичен дерматит. Вярно е, че са скъпи, но не толкова скъпи или поне еднакво скъпи, както при псориазиса, който вече повече от 10 години имаме тези лекарства
и се поемат
от касата и са безплатни за пациентите. При това пациентите с псориазиса много повече. Както при псориазиса излиза една скрита заболеваемост, хората, които са се отчаяли, хората, които аз и до ден днешен, 10 години след първото биологично средство в България, имам пациенти, които казват: ами аз не знаех, че има толкова добро лечение за псориазиса, бях се учаял, нищо не правя и не ходя на лекар.
Пациентите с атопичен дерматит, госпожо Димитрова, сега си го купуват години наред у нас това лекарство за домашно лечение със собствени средства.
Това лекарство не е възможно
или
да се закупи, не.
Как се лекува?
Пациента
тогава
с атопичен дерматит си купува сам преди да се стигне до тежката форма, както и при псориазиса. Все още пациентите си купуваме локалните средства. Това са всички кортикостероиди, това са поддържаща терапия за увлажняване на кожата, но понеже има едно неразбиране на тези заболявания и от обществото, и от институциите. Тук говорим за тежката форма. Тук говорим за хора, които са над 80% покривност на кожата. Това е един денонощен сърбеж. Ако някой може да си представи какво е ухапването от комари сърбежа, ето това е по цялото тяло да те сърби. Това са едни плаки, които ти чешеш, разраняваш, които не можеш да спиш. Нарушава се съня, нарушава се драстично качеството на живот, не само на пациентите, но и на околните. Ще цитирам професор Цънков, който на един конгрес беше казал: неглижирането на работата на дерматолозите и на дерматологичните заболявания е до такава степен, че пациента го сърби, а ние трябва да го почешем. А дори случаите на самоубийства при пациентите с атопичен дерматит е много висок, тъй като от неспане, от сърбеж и болка в един момент те изкарва на лудост.
Какви са точно симптомите и защо атопичният дерматит е едно от най-често срещаните дерматологични заболявания?
Атопичният дерматит е много чест в детска възраст. Около една четвърт от децата имат атопичен дерматит в днешно време. Защо толкова се увеличи? Най-вероятно поради променените условия на средата, в който живеем. Замърсяването на атмосферата, ползването на продукти, както за грижи за кожата, така и на хранителни продукти, които вече не са това, което бяха, най-общо казано. Питовата химия, натрупването на нервното напрежение, изолацията при COVID-а, също всичко това доведе до невероятно голямо увеличаване на атопичния дерматит в детска възраст. За щастие, една огромна част от децата, отивайки в пубертета, се излекуват от атопичния дерматит.
Напълно.
Напълно. Или може в много по-късна възраст отново да отключат, но това е малък процент. Ако приемем, че 25-30% от всички деца, които има с атопичен дерматит, говорим за индустриалните страни. Говорим за Европа. Европа дава тези бройки. Между 20-25-30%. В скандинавските страни до 30%, защото там са много бяла кожа, руси коси, сини очи. Това по принцип е фенотипа на атопичния дерматит. Между 20-30% от децата. Дори ги прогностично ги качват до 50% след десетина години. Но така или иначе много деца. Само 10% отиват в късния атопичен дерматит. И от тях една част вече се състежа като атопичен дерматит. Но наистина е супер тежък до степен, че на много научни форуми атопичният дерматит не се дефинира като обривът, който сърби, а сърбежът, който обрива кожата. До такава степен сърбежът води до нарушено качество на живот и нарушен сън по цялото тяло. Една кожа, която е задебелена, която е инфектирана от сърбежа, която е следи от сърбежа, атопичният дерматит в средната тежката и тежката степен е наистина много, много сериозно заболяване. И той по никакъв начин не е само кожно заболяване. Той е системно заболяване. Първо, хората с атопичен дерматит са много склонни да имат така наречената атопична триада, атопичен марш или както го изберете, но вътре влиза и астмата, и сенните храма, и алергиите към някои храни, и алергичния конъюнктивит. Тоест, да кажем, че има една ос, която хваща още кожата, може да хване дихателната система, но сега много се говори, и ето това се говореше в Париж също, за така наречения еозинофилен езофагит, т.е. с стомашно-чревни проблеми. След това нервната система, кожата, нервната система, изобщо да се формират се по едно и също време в ембрионалното развитие. Много тясно са свързани, както се шегуваме ние. Ние сме си роднини с нервната система. И там има тази раздразнимост, депресии, прословутата модерна диагноза за раздвояване на вниманието, за децата, които не могат да се съсредоточават. Всичко това е в контекста на най-общо казано атопичната диатеза, на хората, които имат не просто атопичен дерматит, а системно заболяване.
Да кажем за атопичния дерматит и как се лекува у нас и в Европа. Госпожо Димитрова.
Атопичният дерматит се лекува от нашите дерматолози, както го лекуват и дерматолозите в Европа. Тоест това, което може пациента да си го купи, да си го заплати, си го купува и си го заплаща. До някъде плащаме ние. Ние сме данъкоплатци. Плащаме си и лекарствата. Но когато вече сме в тежката форма, институциите и държавата и здравната каса са тези, които трябва да положат грижи за нас.
В тежката форма не се поемат тези медикаменти.
Много хубав въпрос, може да се обадите на здравната каса.
Повдигали сте въпроса като пациентска организация?
Има решение на надзорния съвет на касата, което е от преди месец. Обещание, че от 1 януари ще започне да се заплаща това лечение.
2023.
Да, но между обещание и действия има огромна разлика.
Колко на месец би излязло от джоба на човек с атопичен дерматит? Средно тежък.
Ако си купуваме всички медикаменти и мазила, които каже лекаря, бях го смятала преди време. Говорим за една много широка засегнатост на кожата. Някои медикаменти са по 15 мг. Смятайте колко тубички на месец си купувам. Бях го сметнала, че около 2500 лева ми трябват.
Само за това?
Само за мен, само за моите мазила.
Тук козматиката е специализирана. Тя не е просто козматиката, която да направиш някакъв компромис с нея. Не стоят така нещата. Там всяка една съставка е премерена. Не трябва да има алергени, защото допълнително те могат да доведат до още по-големи осложнения.
Само един сапун струва между 11 и 16 лева. Един сапун.
При човек с атопичен дерматит.
И псориазис.
И псориазис.
А при това ние препоръчваме да не е сапуна, да е душ олио, което е още по-скъпо. Но олиото възвръща баланса на кожата, докато сапуна изсушава и съответно сърбежа става по-силен.
Да кажем сега, доцент Казанджиева, и за псориазиса.
2-3% не е чак толкова често срещано заболяване на фона на атопичния дерматит, за който говорим, за съвсем различни проценти, но пък при псориазиса са много повече хората с средно тежки и тежки форми. Тоест там лечението като цяло на здравната каса излиза по-скъпо, отколкото при атопичния дерматит, защото при атопичния дерматит, както каза Ива, няма да се чак толкова много пациентите с тежки форми.
При псориазиса се поема от здравната каса.
Клиничната пътека е когато има фототерапия. Тази клинична пътека не е достатъчна.
Не, разбира се. Изобщо в кожните болести клиничните пътеки са безкрайно недофинансирани, поради което няма кожна клиника на печалба. Трябва да има амбулаторна дейност, за да може изобщо да се стигне до някаква печалба. Но в отделенията те са нещо от типа 10 дни 700 лева. Значи си представете, за 70 лева той пациент трябва освен легло, храна, специализирани медицински грижи. Вътре влизат всички мазила, за които казахме колко струват. Вътре влизат всички други лечения, които се правят, плюс физиотерапиите.
Амбулаторна процедура няма.
Мисля, че се опита да се създаде една 25 лева.
Амбулаторната процедура при фототерапия е невъзможна и ще кажа защо. Фототерапията влиза в лечението на псориазиса, но имаме лечение на псориазис при домашни условия. Фототерапията, която би трябвало да е по клинична пътека, т.е. пациента да лежи 10 дена, да му се правят процедури. Последното е, когато е за домашно лечение с скъпоструващи биологична терапия. По здравна каса, което си се прилага вкъщи. Другото е по клинична пътека, за която най-доцент Казанджиева, че е недофинансиране.
Фототерапията с какво спомага за псориазиса? Разкажете малко повече.
Фототерапията е един много стар метод. 50-те години на миналия век, 60-те започват хубавите уреди за фототерапия. Фототерапията действа в патогенетичната верига на псориазиса. Тя забавя движението на клетките или фигуративно казано, ако една клетка се качва прекалено бързо на повърхността на кожата при псориазиса, не за 28 дни, както е нормално, а за 7, 10, 14 дни, фототерапията забавя този процес. Освен това, намалява възпалителната реакция долу в дермата. Самата фототерапия е позната и под един много хубав момент като климатолечебния комплекс. Има го и в атопичния дерматит. Най-добрият център за лечение се намира на Мъртво море. Той не е един, та са много. Пълни се с псориазис има в Тузлата, в Добълчик. Мястото, за което мога да кажа, че има организирано климатолечение, това не е в Тузлата, благодарение на доктор Кирчева, която е управител на тази болница. Много хубави условия има там. Лечебна кал, с лиманна кал, има езеро, с процедури, които са за пациентите. Но така или иначе, това е, както се казва, капка в морето. Процесът е индивидуален. При някои пациенти фототерапията не действа. Има такава подгрупа пациенти, които просто не се влияят от това. Много е различно.
Кои са най-трудните за лечение пациенти с псориазис?
Тези, които нямат постоянство. Това са най-трудните пациенти за лечение.
Вие сте пациент с псориазис. Как започна при вас?
При мен е започнало на 6 годишна възраст. Майка ми го е открила като заболяване. Майка ми е стоматолог. На 8 годишна възраст имам диагноза вече и от 8 годишна възраст киснах си ръцете в зехтин, тъй като при мен беше по ноктите топъл зехтин, правиха ми едни компреси. Мазали са ме с кортикостероиди. Много родители се притесняват, че децата им ще бъдат мазани с кортикостероиди и това, видиш ли, дълбоко ще ги нарани. Искам да кажа, че това е също един от митовете и е много коментирано във форумите. Кажете ми някакво лечение, само да не е кортикостероиди. Хора, когато това е под погледа на дерматолог, не се притеснявайте, кортикостероидите не са най-страшния бич на нашето време. В момента съм на 45 години, мазала съм се с кортикостероиди години наред, оцеляла съм.
Ти изглеждаш прекрасно и най-вероятно много добре контролираш този псориазис.
Много е важна психологическата настройка. Ако пациент допусне заболяването да му влияе на начина на живот, тогава битката е загубена. На мен заболяването никога не ми е влияло, никога не ми е пречило да имам приятели, не ми е пречило на семейния живот. Винаги всички около мен са знали, че това, което пада от мен, е псориазис. Ако някой ми каже, знаеш ли, има шампуан за пърхот? Момент, не е пърхот. Обяснявам какво е. Много пъти съм казвала, сина ми, когато беше малък, казваше, че на мама от косата пада звезден прах, понеже се чеше и падат люспи. И за мен това не е било проблем в живота. И когато не е проблем в живота, ти го менажираш добре. Да, има обостряне, да, има ремисия, но това е работа в екип заедно с лекуващия дерматолог. Не да чакаш да минат месеци. Плаките да станат дебели и бели и трудно да се повлияват.
Точно такива хора съм
виждала.
Когато
се появи, говориш с лекуващия дерматолог, взимате заедно решение какво можеш да направиш. Дали отиваш на море, дали отиваш на планина. Всичко е заедно с лекуващия дерматолог.
Доцент Касанджиева, кои грешки виждате най-често при пациенти с псориазис?
Ами, те са същото, което каза Ива, от неосветоменост. Най-често виждам пациенти с псориазис, които страдат от високо кръвно и това кръвно се лекува от бета-блокери, което се смята за група грешка. Сигурна съм, че Ива го знае.
Има ли връзка между кръвното и псориазис?
Има връзка, бета-блокерите могат да влушат псориазис. И това просто трябва да се знае. Но дали този пациент въобще е уведомил кардиолога си, че има псориазис? Какво точно се е случило? Можеш да имаш хипертония, да си на бета-блокер и в един момент да имаш псориазис. И тогава пък е работата на дерматолога да попита с какво се лекува тази хипертония и съответно да махне бета-блокера. Няма нищо сложно да се смени бета-блокера с друг медикамент. Но понеже си говорихме за най-тежките форми са на така наречения пустулозен псориазис. Този, при който се появяват и гнойни образования, то е наистина много тежък Изключително труден. Да, могат да бъдат само подланите и по стъпалата. Това е достатъчно тежко. Но наистина най-тежката форма е когато е по цялото тяло. И понякога това е свързано с грешка точно на пациента, който слушайки един, друг или трети е направил нещо, мазал се с неправилното лекарство, взел е неправилните лекарства, но пустулозният псориазис за нещо действително живото застрашаващо.
Лекуваме ли го у нас?
Опитваме се, разбира се, няма крайно лечение, за съжаление, но ако се хване в един по-ранен момент, можем да се справим.
Можем ли да кажем, че имаме достатъчно добри медикаменти за лечение на псориазиса у нас? Използват ли се те? Достъпни ли са?
Тук сме европейци. Сме се преборили. Всичко, което е на пазара или поне една голяма част, чак инхибиторите още не са дошли, но една голяма част от хубавите лекарства се поемат от касата. Право на нея. Касата тук е абсолютно точно се справи с финансирането на проблема и няма пациент с тежък псориазис, който да е останал без лечение. Който да се обърнал към нас, разбира се.
Причините за псориазиса какви са?
Не е установено, но са установени много предразполагащи фактори. Те могат да бъдат както външни, така и вътрешни. А от вътрешните въздесъщият стрес. След това има някои лекарства, които могат да отключат псориазис. Лекарства в най-различни сфери, които при генетично предразположение могат да отключат псориазис. Но ако всичко това е написано в историята на заболяването на пациента, това, за което отново говоря, индивидуалният подход – той няма да получи такова лечение. Примерно, казвам, литиевите препарати в психиатрията, с които се лекуват част от психиатричните заболявания. Ако този пациент има псориазис, категорично те не бива да му се дават. Ако има близки с псориазис, също психиатрия трябва да прибегне към друго средство. Има куп неща като травми, изкарения, като имах един пациент, да кажем, който след свалянето на гипса, но неговата майка е с псориазис, на мястото, където се беше опирал точно гипса в крака, беше направил първата си лезия на псориазис. От татуировки може да се провокира, ако имате в рода си псориазис, по-добре се въздържите от такова.
Госпожо Димитрова, най-важното, което пациентските организации трябва да правят по отношение на тези две заболявания.
Стресът е много индивидуален за всеки човек. Ако за едно случая визирам и себе си 6 годишно дете, стрес е тръгване на училище, за друг може да е, че кучето го е излаяло и то се е стреснало. Стресът е много индивидуално нещо и не трябва да омаловажаваме фактора стрес. И добавяме инфекция на горните дихателни пътища, която в детската възраст е много висока.
Тоест, като след вирусно заболяване, грип. По-тежък,
както и в момента след COVID много се увеличи броя на атопичен дерматит и псориазис.
Но при предразположение за псориазис, говорим, той в атопичния дерматит е също генетичното предразположение, но там е много широка основата и нека не заблуждаваме слушателите, няма един ген. Това е комбинация от гени. Не знаеш дали я носиш. Има наследство, но поне до сега са най-малко 7 гени и комбинацията между тях може би води до предразположение. Знаем, че има генетично предразположение и при атопичния дерматит, и при псориазиса, но не можем още да посочим виновник.
Относно това какво трябва да правят пациентските организации? Говорене, информация, говорене, информация. Това правят пациентските организации в Европа. България са говорене, информация, борба с институции, кръгли маси, обясняване на институциите, защо това лечение е важно, и пак говорене, и пак информация.
И може би като срещнете отпор.
До сега, откакто аз се занимавам с това, дерматолозите и пациентската организация нашата винаги сме били от едната страна на барикадите.
Надявате се, че 2023-та атопичният дерматит за домашно лечение ще бъде поет от касата?
Мисля, че политическото бъдеще е твърде неясно, за да правим такива прогнози.
Бум от запитвания към мен от мои колеги над 30 години пълни жени за необичайни пъпки, тип акне, което в тинейджерска възраст наблюдаваме.
Да, със си акне, някъде от 10-15 години е много често, така е. Нарича се, на английски го наричат adult acne, на български можем да го преведем късно акне, защото някак си се късняло акне след тинейджерска възраст, като че ли звучи най-добре. Много е често, така е. Дължи се на няколко фактора. Първият е закъсняването на раждането. И повечето жени раждат вече след 30, а не след 20 години, т.е. хормоналните промени. И второто е отново вездесъщият стрес. Като при това процентите са обратните, 30% за хормонални нарушения, 70% за стрес акне. Значи, възрастовото, ама тези пациенти не са възрастни, да ги наречем закъснялото акне, е предимно свързано с стресова работа. Аз имам силно безбройно количество. Млади жени предимно, има и мъже, но при мъжете много често това е свързано с хранителни добавки, фитнес добавки, хормони, някакъв спорт, който те са се запалили и прекалено много са влязли и в химията на спорта. При мъжете основно е това, докато жените, които си преобладават даващата част от това късно акне, при тях е стресовата работа. Това са млади жени, които са поставили кариерата на първо място и там едновременно вървят два неща. Стресов режим, неправилно хранене, оттам хормонален дисбаланс и всичко се струва на куп. Големият проблем в терапията е, че кожата не е кожата на тинейджерите. А всички или една огромна част от препаратите против акне са направени за тинейджерската кожа. Докато тук трябва много повече хидратация, много внимателен избор и едва сега на пазара те първо стъпват почти вече първите големи фирми започват да дават специалните съвети, специалната козметика за късното акне. И правилно, въпреки че дерматолозите се оправихме и така, за нас е ясно, че това е различна кожа и трябва да бъде третирана по различен начин. Един огромен проблем. Не можем да използваме вътрешното лечение за тежко акне, което използваме при тинейджерите, защото при него ние категорично се разбираме, че не трябва да се запременява от жените в рамките на една година.
Приемат ли се лекарства?
Различно е. Много неща има. Има сега едни нови тенденции, които са свързани и с чревната микрофлора, и с пайхато на измивните средства, на кремовете, които се слагат. Става все по-сложна във връзка с така наречения микробиом, във връзка с откритието, че ние не сме стерилни, а се разхождаме покрити с бактерии, гъбички, вируси и паразити, с които ние си живеем съвсем добре. Освен тях, има така наречените микроби-туристи, да ги наречем за радиото, които идват за малко върху кожата ни и правят големи бели. Значи, дерматологът, освен цялото си знание за кожата, сега прибави една друга огромна вселена и това са микроорганизмите, с които съжителстваме, кожния микробиум, за който трябва много да мислим и да го държим в равновесие. Отново повтарям, всичко зависи от пациента, който е срещу теб. Зависи
е?
От неговият начин на живот, зависи от това как се храни, какво прави. Не случайно акне и диета е една тема, която непрекъснато идва, в която се забранява млякото на пациентите с акне. Забранява се млякото от кравите, които са хранени с меския.
Госпожо Димитрова, имате ли коментар по този въпрос с това акне?
Когато става въпрос за кожен проблем, да търсим дерматолог.
Има връзка с кистозни яичници, защото тук имаме хормонални проблеми. А противозачатъчните обикновено помагат в случаите на акне. Големият проблем е този, за който аз вече казах. Жените с късно акне искат да раждат. Няма как да им дадем противозачатъчни. Да. Ние водим един разговор с пациента, който обхваща всички особености на неговия обрив.
Много ви благодаря. Гости, доцент Жана Казанджиева и Ива Димитрова.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.